Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 7. februar, u vestima dana. U Beogradu u toku razgovori Johanesa Hana i Aleksandra Vučića. Pozivni broj za Kosovo 383 i na Viberu. Na Tajvanu potraga za preživelima u snažnom potresu. Merkel i Šulc postigli dogovor o novoj vladi. Trump najavljuje vojnu paradu. Sutra kiša do 10 stepeni, u Beogradu najviše 7. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ima dodatnu policijsku zaštitu zbog prijetnji. On za Radio Slobodna Evropa kaže da u Hrvatskoj
smetaju oni koji se ne žele poistovjetiti sa nikakvom NDH-zijom i sa nikakvom Pavelićevom Hrvatskom.
Ukrajinac Aleksandar i Ruskinja Marija odabrali su da žive u Srbiji.
Gde se, kako kaže Aleksandar Topenko, niko ne čudi kako Ukrajinac i Ruskinja mogu živjeti srećno.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu su pre pola sata počeli razgovori evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Han je stigao u Srbiju dan nakon što je u Strasburu predstavljena strategija Evropske unije za Zapadni Balkan, u kojoj su date smernice Srbiji kad i pod kojim uslovima bi mogla da bude primljena u članstvo Unije. Posetu Hana prati Ljudmila Cvetković.
Branka, u toku su razgovori evropskog komesara Johanesa Hana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je rečeno, u predsjedništvu Srbije očekuje se da se Vučić i Han obrate novinarima negde oko 15 sati. Iz predsjedništva Srbije Han odlazi u Nemanjinu, gde će u vladi razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Nakon tog razgovora također je predviđeno obraćanje medijima, a pre toga u vladi Srbije je planirano i potpisivanje dva dokumenta: financijskog sporazuma o sektorsko-budžetskoj podršci za integrisano upravljanje granicom i ugovor o donaci između Evropske unije i Srbije za pomoć u rešavanju migrantske krize. I te dokumente potpisaće ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministar za rad Zoran Đorđević sa direktorom za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedsku politiku i pregovor o proširenju.
Rekli smo da Han dolazi dan nakon što je usvojena strategija Evropske unije za Zapadni Balkan. Predsjednik Kosova Hašim Tači je napisao na Facebooku da je za nepravedan odnos prema Kosovu u strategiji krivo 5 zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Ljudmila, kakve su reakcije u Srbiji na strategiju?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je rekla da je ta strategija daje šansu, iako ne i garancije. Kaže, ona ne podrazumeva da ćemo automatski 2025. biti članica Evropske unije, ali je priznanje za sve napore koje je Srbija do sada učinila. Resorna ministarka Jadranka Joksimović je rekla da su uslovi za prijem u Evropsku uniju jasni i poznati i da nije tačno da strategija donosi nove uslove. A ono što kaže šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević je da ovaj dokument ima ono što se po njoj često zaboravlja, a to je kapacitet Unije da se širi. Unija je nacrtala ključne pravce svog budućeg razvoja i region koji tome može da pomogne, smatra Miščević.
Vjerovatno će to biti i centralna tema u 15 sati na pres konferenciji Hana i Vučića.
A
mi samo dodajemo još jednu vest. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijanih na Kosovu postavilo je na srpskom zidu plača ispred doma Narodne skupštine parolu Espanja, Kosovo, Evropska unija, no pasaran, kojem su podržali stav španske vlade da Kosovo ne može biti uključeno u strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. I sledeća vest se vezuje za ovu priču sa kojom počinjemo emisiju. Pozivni broj za Kosovo 383, koji bi tek trebalo da stupi na snagu sredinom godine kao rezultat briselskog dogovora, dostupan je na Viberu, prenose kosovski mediji. Telefonski kod već je počeo da funkcioniše u aplikacijama za mobilne telefone, prenosi Telegraf.com i dodaje da je na taj način napravljeno konačno priznanje nacionalnog pozivnog broja za Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. U zemljotresu koji je pogodio Tajvan stradalo je 7 osoba. Tajvanska vatrogasna služba navela je da je u potresu povređeno 256 ljudi i da se 88 vode kao nestale. Zemljotres magnitude 6,4 pogodio je juče tajvanski okrug Hualien, gde su se urušili niži spratovi više zgrada, uključujući i dva hotela. Konzervativci nemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrate postigli su jutros posle maratonskih pregovora dogovor o formiranju vladajuće koalicije, prema kojem bi socijaldemokrate dobile i ministarstvo finansija. Indeksi na svetskim berzama smirili su se danas posle burnog početka nedelje, kada su bili veliki padovi i usponi. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian izjavio je da su kurdske snage u Siriji, gde se bore protiv Islamske države, zarobilo oko 100 francuskih džihadista. Le Drian je rekao da će se njima suditi u lokalnim sudovima i neće biti vraćani u Francusku, izuzetak će biti maloletnici. Američki predsjednik Donald Trump naložio je organizovanje vojne parade kako bi predstavio vojnu moć zemlje i naglasio svoju ulogu glavnog komandanta, saopštila je Bela kuća, prenela agencija France Press. Pentagon je sa svoje strane saopštio da će to razmotriti, ali za sada nije naveden ni jedan datum organizovanja parade. Ksenija Sobčak, ruska TV zvezda i ćerka političkog mentora Vladimira Putina, stigla je sa svojom kampanjom za predsjednika Rusije u Vašington, ističući da su njene političke ambicije iskrene i dugoročne. Njena poseta SAD samo 6 sedmica uoči izbora izazvala je podozrenje među liberalima, opozicionim aktivistima i političkim posmatračima, koji postavljaju pitanje da li Kremlj koristi kandidaturu Sobčakove da podstakne veću izlaznost birača i olakša Putinu da osvoji još jedan šestogodišnji mandat. Dragan Štavljanin.
U govoru u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu utorak ona između ostalog istakla da planira da razgovara sa američkim zvaničnicima oko sankcija koje su uvedene protiv Rusije u posljednjih nekoliko godina. Vidimo da su naši odnosi na najnižem nivou. Moj cilj je da razgovaram sa ljudima ovdje, da budem otvorena, da kažem da Rusija nije Putin. Govoreći na engleskom, ona je dodala da je Rusija ogromna zemlja sa velikom ekonomijom koja, kao što znate, ima nuklearno oružje i nije dobar način komunikacije kao što to sada činimo. Želim da budem prvi most među našim zemljama, te da je ovo pitanje važno za mene čak i tokom predsjedničke kampanje, da treba da nađemo neko rješenje međusobne veze, da polako stvorimo bolju situaciju za obe naše zemlje, istakla je Sobčakova. Opšte je uverenje da će Putin na izborima 18. marta osvojiti još jedan mandat. Sobčak, jedan od kandidata, najpoznatija je kao celebrity i TV zvezda. Putinov najozbiljniji takmac je harizmatični borac protiv korupcije Aleksej Navalni. Međutim, njemu je zabranjeno učešće na izborima zbog optužnice za navodne financijske malverzacije, za koju njegove pristalice smatraju da je politička odmazda zbog kampanje koju vodi protiv široko rasprostranjene korupcije u Rusiji. Navalni od tada poziva na bojkot izbora kako bi se smanjila izlaznost birača i tako okrnjio Putinov neupitni legitimitet. Sobčak je ponovila u Vašingtonu da ne podržava bojkot izbora.
Prema zvaničnim ruskim statistikama, oko 300.000 ljudi godišnje emigrira iz Rusije. Među njima su i Marija Rogačeva i Aleksandar Topenko, koji žive na obroncima Fruške Gore u Srbiji, i za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako su živjeli u Rusiji i zbog čega su se odlučili da se iz nje isele, pripremila Gordana Ćosić.
Svoje rodno mesto, mali grad Himki nadomak Moskve, Marija Rogačeva zamenila je životom u vojvođanskom selu Stari Ledinci, gde živi sa ćerkom Radom i partnerom Aleksandrom. Iz Rusije je otišla krajem 2014. godine kao diplomirani novinar prestižnog univerziteta Lomonosov i odlučila da život nastavi van svoje zemlje.
Ja nisam sigurna za budućnost mojeg deteta u Rusiji. Svaki put ja kažem hvala Bogu da ja imam čerku. A to što ako ja bi sam imala sina, uopšte za mene, ja mislim to je bila katastrofa, zato što Rusija uvek u ratu negdje. Pa ne znam, Čečnja, Gruzija, Abhazija, pa ako uzmemo malo ranije Afganistan, Ukrajina, Sirija, i uvek Rusiji treba dečaci.
Iako sva troje imaju boravišnu dozvolu koju redovno produžavaju, ističu da se u Srbiji osjećaju mnogo slobodnije nego u Rusiji. Kao najveći problem prosječnog stanovnika Rusije, Marija navodi veliki stepen korumpiranosti državnog aparata. Pravo stanje života u Rusiji u suprotnosti je sa slikom koju možemo vidjeti u medijima. objašnjava Aleksandar Topenko, poreklom iz Ukrajine.
Rusija uglavnom troši novac i uvek ima novac za dve stvari. Prva je propaganda, zato i mislite da je u Rusiji uvek sve divno. Oni troše milijarde dolara za propagandu. A drugi razlog trošenja novca je sprovođenje ratova. Nekada Gruzija, sada Ukrajina, Sirija, sve to. Ja sam bio na Majdanu, gledao sam sve svojim očima, a kada sam došao kući i upalio televizor, rusku televiziju, video sam šta oni izveštavaju. To su potpuno drugačije informacije.
Koliko je ruska propaganda jaka, dodaje Marija, pokazuje činjenica da u Rusiji malo ko zna da Evropska unija i Amerika nisu uvele sankcije Rusiji, već određenim ruskim ljudima od uticaja.
U Rusiji je uvek kriva Amerika, na primjer, sad još kriva Evropska unija. Samo nije Rusija, samo nismo krivi. Ja ne znam da li ste vidjeli na YouTube-u kada prelazi neka hrana kroz granicu, na primjer, pa ne znam, kajsi ili jabuki, sirope, kako kamione vozi po ovom voće i pokazuju da mi to, kako, mi smo zabranili uvoz i snimaju na video i stavaju, vidite kako mi. To mi uradili sa vašim voćem. A poslije kada odlazi kamione, ide ljudi koji žive u tom selu i oni sabiraju za sebe, zato što oni nemaju ništa.
Marija, koja je radila kao novinarka, slobodi govora i medije u Rusiji daje najnižu ocenu.
Slobodnog novinarstva nema. Sloboda govora postoji na papiru, ali je isključen mikrofon. Možete da kažete šta mislite, ali vas niko ne čuje. Ono što vas brine, možete ispričati u svoja četiri zida.
Kuhnje u eto slobodu slova svoju raskazati znakomomu.
Daleko od ratova, siromaštva i represije, Aleksandar i Marija u Srbiji planiraju da pokrenu svoje poslove. Svoje živote nastaviće u Srbiji, gde se, kako kaže Aleksandar Topenko, niko ne čudi kako Ukrajinac i Ruskinja mogu živjeti srećno.
Nakon što smo se upoznali i ovdje u Srbiji, ne planiram više ništa, jer sada mislim da zapravo ništa, globalno govoreći, ne zavisi od nas. Mi živimo ovdje, mi smo srećni ovdje. Srbija je jako dobra zemlja i ko zna šta će doneti sutra.
Prema podacima Ruske federalne agencije za statistiku Rostat, u 2015. godini 353.000 ljudi napustilo Rusiju, a 2016. oko 313.000. Od 2014. godine i početka krize u Ukrajini naglo je porastao broj ljudi koji odlaze iz Rusije, od kada godišnje ovu zemlju napušta u proseku 300.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu u toku razgovori Johanesa Hana i Aleksandra Vučića. Pozivni broj za Kosovo 383 i na Viberu. Na Tajvanu potraga za preživelima u snažnom potresu. Merkel i Schulz postigli dogovor o novoj vladi. Trump najavljuje vojnu paradu. Sutra kiša do 10 stepeni, u Beogradu najviše 7. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Pripadnik ekstremno desničarske srpske akcije, 19-godišnji Vuk Stanišić, govori o tome kad je Milan Nedić, kolaboracionista, predsjednik ratne vlade pod nacističkom Nemačkom, postao njegov junak, čiju rehabilitaciju traži.
Još oda u kući, na internetu, svuda, čitao sam o tome.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Stjepan Mesić, bivši hrvatski predsjednik, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa komentariše harangu koja se protiv njega vodi u Hrvatskoj, zbog kojih je dobio dodatnu policijsku zaštitu. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom, najpre o predstojećoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj.
Hrvatska javnost je u svakom slučaju iznenađena sa pozivom, iako bi bilo sasvim logično da se ta suradnja na najvišem nivou odvija. Ali problem je taj što je predsjednica prije ne tako dugo vremena rekla da će dugo još mnogo proteći vode Dunavom prije nego naše dvije zemlje postanu prijatelji. Sve to onda zbunjuje javnost, a pogotovo što nije došlo do jednog konsenzusa između predsjednice i premijera. Sve to u stvari može se ispraviti, samo očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane koji je predložio da se takav jedan razgovor obavi na vrhu.
U posljednje vrijeme izloženi ste priličnoj hajci u Hrvatskoj, čak i sa saborske govornice iz nekih medija vam se otvoreno prijeti. Imate li vi danonoćnu policijsku zaštitu?
Ako predsjednica kaže da je i bivši predsjednik svašta govorio, pa da dobiva zbog toga nekakve prijetnje, onda je jasno da se radi o ozbiljnoj harangi protiv mene.
I u Srbiji posljednjih dana se vodi neviđena medijska hajka, haranga, i njoj je izložena i Nataša Kandić. Kako zaustaviti to ne samo širene mržnje, već i prijetnje smrću ljudima sa kojima se pojedinci ne slažu?
To dolazi od neofašista koji smeta i Nataša Kandić, ali i u Hrvatskoj smetaju oni koji se ne žele poistovjetiti sa nikakvom NDH-zijom i sa nikakvom Pavelićevom Hrvatskom, nego modernom Hrvatskom koja je nastala u Drugom svjetskom ratu i potvrđena na izborima poslije Drugog svjetskog rata.
Razgovor sa Stjepanom Mesićem u cjelini možete pročitati na našem internet portalu slobodnaevropa.org. Liberalno-demokratska partija podnela je inicijativu parlamentu Srbije da stavi van snage zakon o rehabilitaciji sa obrazloženjem da njegova primjena pospešuje savremeni fašizam u Srbiji. Povod su nacistički pozdravi i obeležje na skupu organizovanom na dan smrti Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u Srbiji pod okupacijom nacističke Nemačke. Iako je to zakonom zabranjeno, država nije reagovala, organizatori podrške Nediću naknadno se ograđuju od nacističkih pozdrava koje navodno nisu primetili. Istovremeno, ista grupa ekstremnih desničara okupljenih oko srpske akcije i kluba Carostavnik prikuplja potpise za podizanje spomenika Nediću. Zašto danas kolaboracionista Nedić deli Srbiju i da li je problem u zakonu o rehabilitaciji ili u poremećenom sistemu vrednosti u kome se dovodi u pitanje antifašistička prošlost i tolerišu pojavni oblici fašizma? Pripadnik srpske akcije i član kluba Carostavnik Vuk Stanišić za naš program je rekao da je za njih Nedić uzoran državnik koji se borio za spas srpskog naroda i da nije odgovoran ni za jedan zločin koji mu se pripisuje. O činjenici da su pod Nedićevom vlašću istrebljivani Jevreji, Romi, komunisti, da su streljani đaci i profesori u Kragujevcu i drugi zločini, 19-godišnji Stanišić kaže:
mere koje okupator sprovodio prema populacijama koje pominjete bile bi sprovedene svakako sve i da nije postala Nedićeva vlada, a ta vlada je morala da postoji zarad biološkog opstanka srpskog naroda.
Portret Milana Nedića u autorstvu pripadnika srpske akcije.
Bio je državnik koji je raskrstio sa zlom jugoslovenstva i stao na srpsko stanovište. Bio je vatreni antikomunista i za razliku od Draže Mihajlovića nije verovao u takozvane zapadne saveznike.
Pokušali smo da saznamo kako je mladi 19-godišnji Beograđanin Vuk Stanišić postao vatreni sledbenik Milana Nedića.
Završio sam srednju školu, ove godine upisujem fakultet pravni.
A kad ste se prvi put sreli sa pričom o Milanu Nediću?
Još odam u kući, na internetu, svuda, čitao sam o tome.
Šta vas je ubedilo da je on pravi junak vaš?
Antikomunizam je jedna od bitnih stvari, ali najbitnija je ta što se borio za opstanak srpskog naroda.
U Beogradu već godinama traje proces pokušaja sudske rehabilitacije Milana Nedića, koji je praćen redovnim okupljanjima ispred nadležnog suda i njegovih pristalica i antifašista. Na posljednjem skupu 4. februara u Beogradu, među onima koji su protestovali zbog podrške Milanu Nediću, bili su i pripadnici Liberalno-demokratske partije. Eksplozija nacizma na ulicama Beograda na dan smrti Milana Nedića bio je okidač da LDP podnese inicijativu da se zakon o rehabilitaciji stavi van snage, kaže Bojan Žujović, funkcioner te partije.
Mi smatramo da je taj zakon skrenuo u pogrešnom pravcu. To je zloupotreba zakona. Problematično je to što danas imate bez bilo kakve zadrške rehabilitaciju nekih ljudi koji su činili očigledne dokazane zločine.
Istoričarka Branka Prpa kaže da nije sporan zakon o rehabilitaciji. Zakon, po njenom mišljenju, ne treba ukidati, već promeniti period na koji se odnosi kako bi se rehabilitovali oni koji su u političkim čistkama stradali posle Drugog svjetskog rata, a ne ratni zločinci.
Mi danas imamo masovnu rehabilitaciju ratnih zločinaca. Dakle, mi imamo reviziju Drugog svjetskog rata. Niko ne može rehabilitovati te ljude. Ne postoji taj sud koji može od ljudi koji su počinili monstruozne zločine, koji su koalirali sa okupatorom, koji su servisirali masovna pogubljenja ljudi, tražiti da budu rehabilitovani. To je anticivilizacijski zahtev. Dakle, po još povelji Ujedinjenih nacija dan danas se hapse ostaci nacističkih i kvislinških vlasti svugde po svetu. Znači, takvi zločini ne zastarevaju.
Žujović priznaje da ne očekuje da parlament stavi van snage zakon o rehabilitaciji, ali uprkos tome LDP je pokrenuo inicijativu jer želi da skrene pažnju javnosti na taj problem koji se događa u društvu, ne samo kad su u pitanju dokazani zločinci iz Drugog svjetskog rata. Bojan Žujović.
Naša inicijativa je skretanje pažnje u tom pravcu da se o tome opet razgovara pažljivo, promotri, jer zakon kada je donesen 2011. godine, on je bio kompromis vlast jednog dela opozicije. Jer vi sada imate na delu i rehabilitaciju onih koji su počinili ratne zločine 90. godina.
Danas postoje pokreti koji manifestuju neku vrstu modernog fašizma.
Njime je cilj da u ovom vremenu označavaju određene protivnike i na njima crtaju mete.
Tiha rehabilitacija Milana Nedića i bez pravosnažne odluke se u Srbiji već uveliko događa. To dokazuje, na primjer, jedna ulica u centru Aranđelovca koja nosi ime više od jedne decenije upravo Milana Nedića. Predsjednik opštine iz Srpske napredne stranke Bojan Radović nam je rekao da nije ni znao da postoji ulica sa tim imenom koju je u nasljeđe ostavila prethodna demokratska vlast u tom gradu.
Otvorili smo taj problem. Ja sad ne mogu da vam kažem šta će biti. Ovo, ja ne bi iznosio moj lični stav jer ovdje su se mešale više struja i jako je teško. Znači, ovo je područje gdje su bili i četnici i partizani.
Srbija danas može se ilustrovati pričom iz Aranđelovca. Na jednoj zgradi ulice Milana Nedića stoji i tabla sa bivšim nazivom po narodnom heroju Dušanu Dugaliću. Svojevremeno su mediji pisali da jedna građanka nije dala da se ta tabla skine, tako da su partizanski heroj i kolaboracionista fašističke Nemačke jedan pored drugog. Lokalna vlast za sad okreće glavu, ne znajući kome carstvu da se privoli.
Prvo ročište u postupku po prekršajnim prijavama protiv troje učesnika protesta solidarnosti sa radnicima preduzeća Goša iz Smederevske Palanke održano je u Prekršajnom sudu u Beogradu. Istovremeno, ispred suda u Staričkoj ulici održan je i protest građana. Gordana Ćosić.
Sve troje su nedavno dobili prekršajne prijave zbog učešća na protestu održanom 16. jula 2017. godine u znak solidarnosti sa radnicima Goše i bez ikakve prethodne legitimacije identifikovani su kao organizatori protesta. Prijave su dobile i još dve osobe koje nisu bile na protestu, a koje su se samo zvale kao i govornici na tom događaju.
Osjećam se bez veze. Mislim, osjećam se kao da su mi uskratili pravo da podržimo nas same. Znači, ne vidim ovdje osnovne elementa uopšte prekršaja.
Rekla je Svetlana Pandžić, koja je bila jedna od govornica IMT-a na protestu podrške Goši i dodala da su joj u prekršajnoj prijavi čak pogrešili matični broj. Da je ponosan što je prijavu dobio baš zbog protesta solidarnosti sa radnicima čija situacija slika i prilika društva u kojem živimo, istakao je Marko Stričević iz pokreta 7 zahteva, a njegova koleginica Anja Ilić dodala da je upravo solidarnost jedini osnov na kojem može da se zasniva bilo kakva promjena u društvu, te da država ovakvim činom pokušava da kriminalizuje i uništi solidarnost među ljudima.
Ovo je dakle bila akcija solidarnosti sa radnicima gdje je prikupljena novčana pomoć za radnike koji preko godinu dana nisu primali plate i apsurdno je potpuno dakle da se sada ljudima koji su organizovali jednu takvu akciju prete kaznama koje su petostruko više.
Zaprećene kazne za prekršaj koji su ovi ljudi počinili, odnosno zbog neprijavljivanja skupa, kreću se od 100.000 do 150.000 dinara po osobi. A koliko je ovakav potez države opravdan i da li se može smatrati da se ovdje pravda selektivno primjenjuje, budući da je skupova i protesta bilo na desetine, govori Nikola Barović, pravni zastupnik okrivljenih.
Da li je selektivno, to je onako, ja mislim, po slučaju čak. Ali samo da se proširi strah da ljudi više ne smeju da iskažu svoju solidarnost.
Podsjetimo, u aprilu prošle godine započeli su spontani protesti zbog nezadovoljstva uslovima pod kojima je Aleksandar Vučić pobedio na predsjedničkim izborima. Tokom protesta nisu bili poznati organizatori, dok je istovremeno bilo upadljivo da nema uniformisanih policajaca na ulicama. Međutim, nakon niza protesta, epilog čini preko 25 prekršajnih prijava studentima iz pokreta protiv diktature, 7 zahteva, kao i nekolicini radnika i ljudi koji sa protestima nisu imali nikakve veze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i pranja 22 miliona evra, ušlo je u osmu godinu, nakon što je apelacioni sud 2016. poništio presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora. Suđenje je počelo ispočetka, ali je ubrzo sledio još jedan u nizu prekida. Ročišta su do sada odlagana preko 20 puta. Prilog Ive Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo,
kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to na prilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svedoka saradnika. Umeđu vremenu su završeni postupci u Italiji, Urugvaju i kod nas, međutim dolazi do promene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužiloštvo Srbije podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika, a u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije
sve počinje iz početka i kao da se ništa nije dogodilo,
navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić.
Došlo je do promene člana veća. Po zakonu kad se promeni član veća, onda pretres počinje iznova.
Suđenje u septembru 2017. počelo ponovo nakon što je apelacioni sud poništio presudu. Ubrzo je međutim prekinuto zbog odlaska sudije Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika suda vraćen u krivično odjeljenje Višeg suda. Trešnjev je drugi sudija iz veća koje sudi Šariću, koji je premešten na nižu poziciju. Isto se dogodilo i Vladimiru Vučiniću, pa je tako od početnog tročlanog veća koje je sudilo narkobosu ostao samo predsjednik veća Siniša Petrović. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužilaštvo navodi da je reč o namernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide,
kaže advokat Dragan Plazinić. Postupajući tužilac Saša Ivanić pa ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora.
Onda kreće sa odugovlačenjem postupka. To da samo odbrana radi nema taj kapacitet za takvu opstrukciju, uzimajući obzir ove smene, ljudi koji su baš vodili te istrage, dolazimo do zaključka da je to na nekoj višoj, nažalost, instanci.
Šariću isto sudsko veće maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenjuje da odugovlačenje ovog postupka nema veze sa razumnim rokom.
Mi imamo zadatak iz Evrope da upristojimo naše pravosuđe, jer na našem putu prema Evropi prva prepreka će biti upravo nezavisnost pravosuđa i vladavina prava. Sudovi moraju da budu ne samo nezavisni i samostalni, nego moraju da sude u jednom razumnom roku. Te ako vi čekate 10 godina da dobijete presudu, onda je jako dugo na čekanju ta pravda.
Šarić presudu čeka u pritvoru, gde su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Poslednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca. I suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog meseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu u toku razgovori Johanesa Hana i Aleksandra Vučića. Pozivni broj za Kosovo 383 i na Viberu. Na Tajvanu potraga za preživelima u snažnom potresu. Merkel i Schulz postigli dogovor o novoj vladi. Trump najavljuje vojnu paradu. Sutra kiša, do 10 stepeni, u Beogradu najviše 7. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.